Ert News Radio 105,8.
Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα, καλώς ήρθατε, καλώς μας βρήκατε, Earth News Radio 105,8. Δεν θα πω καλό φθινόπωρο με 35 βαθμούς Κελσίου, ούτε τα άλλα που λένε, 32 Αυγούστου, καλό από και αλόκερο και όλα τα υπόλοιπα, αφενός διότι η τάση για διακοπές του Σεπτέμβριο διευρύνεται με αρκετούς αδιούχους, αλλά και λόγω της κλιματικής αλλαγής, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, έχουμε φτάσει να έχουμε καλοκαίρι 6 μηνών. Ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, καλοκαίρι έχουμε. Και όπως λέει και ο κατάμαυρος από τα μπάνια Γιώργος Κεύης, που είναι και χειμερινός κολυβητής, η θάλασσα είναι πιο ζεστή το φθινόπωρο. Σε κάθε περίπτωση πάντως, λίγο η επιστροφή των πολλών, λίγο η ΔΕΘ, μπαίνουμε σε μια νέα περίοδο, αυτό είναι ξεκάθαρο, αλλά θα έχει σίγουρα έντονο προεκλογικό χρώμα. Ο μήνας πάντως ξεκίνησε με ένα φρικιαστικό γεγονός που έχει συνταράξει όλη την Ελλάδα, μια απίστευτη κατάσταση που οδήγησε στη δολοφονία ενός βρέφους, που η ελπίδα όλων είναι οι αρχές να ξετυλίξουν σύντομα το κουβάρι και να οδηγήσουν τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη. Θα το συζητήσουμε το θέμα αυτό και στη συνέχεια. Θα ήταν πάντως ευτύχημα αν κυρίως οι συνάδελφοι στα τηλεοπτικά δίκτυα, τα ιδιοκτητικά τηλεοπτικά δίκτυα, δεν υπέκυπταν στον πειρασμό της τηλεθέασης με τις ατελείωτες λεπτομέρειες που θυμίζουν έντονα κίτρινα κουτσομπολίστικα περιοδικά της δεκαετίας του 90, με τις συνεχείς περιγραφές των πράξεων των μελών, ο Θεός να την κάνει οικογένεια. Δεν είναι όλα στη ζωή για κανιβαλισμό, ούτε επειδή είναι η αρχή της νέας σεζόν να γίνει πλειοδοσία εντυπωσιασμού για την τηλεθέαση. Σε όλα πρέπει να υπάρχει και κάποιο όριο. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Κεύβης στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Και επειδή η μεγάλη πλειοψηφία επέστρεψε από τις διακοπές του, το πρώτο πράγμα που συνάντησε στους δρόμους πρωτεύουσας ήταν το μποτιλιάρισμα. Όλοι οι κεντρικοί δρόμοι ξαφνικά γέμισαν και πάλι αυτοκίνητα, κλείνοντας την ανάπαυλα των τελευταίων εβδομάδων, όπου έφτανε στον προορισμό σου σε λιγότερο από το μισό χρόνο. Κηφισία, Συγκρού και Κηφισός διεκδικούν και πάλι το πρωτάθλημα με τα μποτιλιαρίσματα να έχουν ξεκινήσει ήδη από τον Αύγουστο. Κάτι όμως φαίνεται να αλλάζει, είτε με τον περίφημο Κόμβο, τη νέα ομάδα της τροχιάς που θα προσπαθήσει να δώσει λύσεις στους δρόμους, είτε με νέες υποδομές, είτε έξυπνες λύσεις που θα δώσουν ανάσα στους οδηγούς από τη μάστιγα του κυκλοφοριακού. Έτσι πάμε για ένα νέο δρόμο που θα αξίσει, θα έχει κόστος 1 δις ευρώ και θα βγάλει τα φορτηγά από τον Κηφισό. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα οδικά έργα της επόμενης δεκαετίας που επιστρέφει δυναμικά στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Πρόκειται για τον αυτοκινητόδρομο Ελευσίνας Ινοφύτων, τη νέα διαδρομή που φιλοδοξεί να παρακάμψει την Αθήνα και να απομακρύνει μεγάλο μέρος των φορτηγών από τον καθημερινά κορεσμένο Κηφισό. Τώρα, οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το έργο αυτό θα κοστίσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ και βρίσκεται πλέον σε διαδικασία ορίμανσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν λυθεί όλα τα τεχνικά, περιβαλλοντικά και χρηματοδοτικά ζητήματα ή ότι θα ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες. Το νεότερο δεδομένο είναι ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών βρίσκεται σε συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξετάζοντας αν ο νέος αυτοκινητόδρομος μπορεί να ενταχθεί σε υφιστάμενη σύμβαση παραχώρησης. Εφόσον εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις, το πιο αισιόδοξο σενάριο τοποθετεί την έναρξη της κατασκευής μέσα στο 2028. Είναι όμως μια εκτίμηση και όχι ένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα. Τι θα κάνει τώρα αυτός ο σχεδιαζόμενος κλειστός αυτοκινητόδρομος, ο οποίος θα έχει μήκος 40 με 45 χιλιόμετρα, ανάλογα με την τελική χάραξη, θα ξεκινά από την περιοχή της Ελευσίνας και της Δυτικής Αττικής, με συνδέσεις προς την Αττική Οδό και την Ολυμπία Οδό και θα καταλήγει στα Ινόφυτα που θα συναντά τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών Λαμίας. Με αυτόν τον τρόπο, τα φορτηγά και τα υπόλοιπα οχήματα που κινούνται μεταξύ Θριασίου, Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Ινοφύτων και Βόρειας Ελλάδας δεν θα χρειάζεται να εισέρχονται στον Κηφισό για να διασχίσουν το πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας. Ουσιαστικά θα δημιουργηθεί ένας εξωτερικός οδικός δαχτύλιος για τις εμπορευματικές μεταφορές, συνδέοντας αποτελεσματικότερα τα λιμάνια, τα μεγάλα κέντρα logistics και τις σημαντικότερες βιομηχανικές περιοχές της χώρας με βασικό άξονα προς τη Βόρεια Ελλάδα. Για να καταλάβετε πόσο αναγκαία είναι μια τέτοια υποδομή για τον Κηφισό, ο συγκεκριμένος άξονας εξυπηρετεί σχεδόν 152.000 οχήματα ημερησίως και λειτουργεί για ένα μεγάλο μέρος της ημέρας στα όρια της χωρητικότητάς του. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των συγκοινωνιολόγων, τα βαρέα οχήματα αντιστοιχούν περίπου στο 22 έως 25% της συνολικής κυκλοφορίας του. Δηλαδή, ένα στα τέσσερα οχήματα είναι όχημα φορτηγό, το οποίο θα μπορούσε να μην μπαίνει σε αυτόν τον άξονα. Έτσι λοιπόν, ακόμη και αυτή η μερική απομάκρυση της βαριάς κυκλοφορίας μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη ροή. Ένα φορτηγό χρειάζεται μεγαλύτερο χώρο, επιταχύνει πιο αργά και μπορεί να προκαλέσει πολύ μεγαλύτερες καθυστερήσεις σε περίπτωση ακινητοποίησης ή ατυχήματος. Επομένως, το όφελος δεν θα προκύψει μόνο από τη μείωση του αριθμού των οχημάτων, αλλά κυρίως από την αλλαγή στο μείγμα της κυκλοφορίας. Μιας και μιλάμε τώρα για την κυκλοφορία, θα πρέπει να θυμίσω, λέγαμε και χθες, για όσα παλαβά συμβαίνουν στους δρόμους, με ανθρώπους οι οποίοι κάνουν τη μία παράβαση μετά την άλλη. Κυρίως όμως υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι πίνουν ένα ποτηράκι παραπάνω και οδηγούν. Έτσι λοιπόν, για την 5η 3 Σεπτεμβρίου μεταφέρθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του μουσικού Άρη Μουγκοπέτρου, ο οποίος δεν εμφανίστηκε χθες στο αυτόφορο δικαστήριο προκειμένου να δικαστεί για την οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η υπεράσπιση υπέβαλε αρχικά αίτημα αναβολής, επικαλούμε νοηματολογική εξέταση, την οποία υποβλήθηκε ο μουσικός, προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές ποσοστό αλκοόλ στον οργανισμό του. Σύμφωνα με την πλευρά του, τα αποτελέσματα αναμένεται να είναι διαθέσιμα σε περίπου 10 ημέρες. Όπως ανέφερε ο δικηγόρος του μουσικού, υπήρχε αμφισβήτηση σχετικά με το αποτέλεσμα της μέτρησης και για τον λόγο αυτό συνέστησε στο μουσικό να υποβληθεί σε εξέταση σε ιδιωτικό εργαστήριο. Τώρα, εδώ τα πράγματα γίνονται λίγο έτσι, θυμίζουν κωμωδία σε παλιά ελληνική ταινία. Είναι δυνατόν, τι ήξεραν οι αστυνομικοί ότι θα είναι ο συγκεκριμένος και είχαν προηγούμενα μαζί του και του βγάλαμε μεγαλύτερη τη μέτρηση, ή ήταν χαλασμένο το αλκοολόμετρο? Το αλκοολόμετρο που θυμηθείτε εξετάζει εκατοντάδες κάθε βράδυ. Είναι δυνατόν να λέμε τέτοια πράγματα? Τώρα, βεβαίως, ο δικηγόρος έχει πάντοτε την υποχρέωση, το καθήκον, τη δυνατότητα να προσπαθεί να αθωώσει με κάθε τρόπο τον πελάτη του. Αλλά το να αμφισβητούμε και τα τεχνικά μέσα, αυτό νομίζω ότι είναι μια κακή οδός, η οποία βεβαίως δεν είναι για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Φανταστείτε τώρα, αύριο μεθαύριο, κάποιος άλλος να έχει προκαλέσει ένα ατύχημα, για παράδειγμα, και να αμφισβητεί τη μέτρηση. Βεβαίως το συγκεκριμένο αίτημα δεν έγινε δεκτό από το δικαστήριο, καθώς δεν κατατέθηκε αποδεικτικό που να πιστοποιεί ότι η εξέταση είχε πραγματοποιηθεί. Η απόφαση λοιπόν ελήφθη σύμφωνα και με την εισαγγελική πρόταση. Έτσι λοιπόν η υπεράσπιση επανήλθε με νέο αίτημα αναβολής, αυτή τη φορά λόγω της απουσίας του συνηγόρου υπεράσπιση με άδεια, γεγονός που όπως υποστηρίχθηκε δεν το επέτρεψε να προετοιμαστεί επαρκώς και να μελετήσει τη δικογραφία. Έτσι η δίκη ορίστηκε για την ερχόμενη 5η στις 3 Σεπτεμβρίου. Και μια και μιλάμε τώρα για καλλιτέχνες, χθες έπεσε στο διαδίκτυο με τα σχόλια για την πρόσφατη εμφάνιση του Γιάννη Πάριου στην Κύπρο. Κάποιοι έγραφαν και επιχειρηματολογούσαν ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής μεγάλωσε, ότι η φωνή του δεν το βοηθά πλέον. Άλλοι θεωρούσαν ότι οι καλλιτέχνες δεν έχουν ηλικία και μπορούν να τραγουδούν όσο θέλουν και όσο έχουν την αποδοχή του κοινού. Γράφτηκαν και άλλα πολλά και φαρμακερά σχόλια για τους λόγους που οδήγησαν τον Γιάννη Πάριο να πάει να τραγουδήσει στην Κύπρο. Εσείς τι λέτε? Θα έπρεπε οι καλλιτέχνες να συνεχίζουν ή να αποχωρούν, όπως έκανε για παράδειγμα η Χαρούλα Αλεξίου ή ο Πασχάλης Τερζής? Θυμίζω, είμαστε στο Earth News Radio στο Viber, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και να μου πείτε και εσείς την άποψή σας ό,τι αφορά, γιατί υπάρχει και αυτό το θέμα στο διαδίκτυο. Χθες ήταν από τα πιο viral θέματα στο διαδίκτυο και στην επικοινωνία που είχαν οι άνθρωποι εκεί. Λοιπόν, για Τρίτη σήμερα προβλέπεται γενικά καλός ο καιρός με εκτεταμένη ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ωστόσο, κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένεται πρόσκαιρη ανάπτυξη νεφώσεων με τοπικές μπόρεση και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και μειωρινά τμήματα της Δυτικής και Βόρειας Ελλάδας, στην Ήπειρο, στη Μακεδονία, στη Δυτική Στερεά, στην Πελοπόννησο και στη Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας τους 38 βαθμούς στη Θεσσαλία, ενώ θα υπάρξει και ήπια μεταφορά αφρικανικής σκόνης που θα προκαλέσει μια σχετική θολούρα στην ατμόσφαιρα. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος με τις μέγιστες θερμοκρασίες να φτάνουν στους 37 και 34 βαθμούς αντίστοιχα. Αυτή την ώρα στην Αθήνα έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη 22, στην Πάτρα 22, Ηράκλειο 24, Καλκίδα 22, στην Κόρινθο 24, στην Καβάλα 20, στην Καλαμάτα 20, στη Λάρισα 21 και στα Ιωάννα 21 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Τρίτης, 1η του μήνα. Και πάρτε βαθιά ανάσα, γιορτάζουν οι Αδαμαντίνοι, ο Αδαμάντιος, η Αδαμαντία, ο Διαμαντής, η Διαμάντο, η Αθηνά, η Ακριβή, ο Ακριβός, η Αντιγόνη, ο Αντίγονος, η Αριβία, η Ασπασία, ο Ασπάσιος, η Αφροδίτη, η Διόνη, η Δοδόνη, η Ελπινίκη, η Ερασμία, ο Εράσμιος, η Ερατό, η Ερμηνεία, ο Ευτέρπιος, η Ευτέρπιο, ο Θαλής, η Θάλια, η Θεανό, η Θεονόη, η Θεονύμφη, η Καλλιρόη, η Καλίστη, η Κλειό, η Κλεονίκη, ο Κλεόπατρος, η Κλεοπάτρα, η Κοραλία, ο Μαργαρίτης, η Μαργαρίτα, η Μαριάνθη, η Μελπομένη, ο Μόσχος, η Μόσχο, Ουράνιος, Ουρανία, Πανδώρα, Παρθένα, Παρθενόπη, Πινελόπη, Πολύμνια, Πολύμνιος, Πολυνίκη, Σαφό και Σιμεών, Σιμεωνία, Τερψιχώρη, Τροάς, Χάιδος, Χάιδο, Χαϊδεμένη, Χαρίκλης και Χαρίκλια. Χρόνια πολλά σε όλους, όλοι αυτοί γιορτάζουν σήμερα. Φαντάζομαι θα υπάρχουν, δεν είναι από τα πιο έτσι δημοφιλή ονόματα, αλλά είναι σίγουρα πάρα πολλοί αυτοί που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια τους πολλά. Σαν σήμερα το 272 π.Χ. ο βασιλιάς Σιπήρου Πύρος στην προσπάθειά του να κυριεύσει το Άργος από τους Μακεδόνες βρίσκει άδοξο θάνατο από κεραμίδι που ρίχνει στο κεφάλι του μία γυναίκα. Το 1902 κάνει πρεμιέρα στους γαλλικούς κινηματογράφους η ταινία του Ζορζ Μελιές «Ταξίδι Σελήνη» που θεωρείται η πρώτη ταινία επιστημονικής φαντασίας. 1911, με ενθουσιασμό και συγκίνηση, υποδέχεται ο ελληνικός λαός το θορυκτό Αβέροφ που καταπλέει στα φαλαιρικά νερά. 1939, η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία, είναι η αρχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ το 1959 η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ αποφασίζει την καθιέρωση της πρώτης εθνικής κατηγορίας, εναρμονίζοντας τα ελληνικά δεδομένα με τα ευρωπαϊκά. Στη νέα διοργάνωση, το 1959-60, θα συμμετέχουν 18 ομάδες με την Αθήνα και τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη να έχουν από 4 εκπροσώπους, ενώ οι υπόλοιπες 6 να προέρχονται από την επαρχία. Και το 2016 έχουμε τη δημιουργία του γραφείου του Πρωθυπουργού στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όπως ανακοινώνει ο τότε Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας. Τέτοια μέρα, το 1815, έρχεται στη ζωή ο Σπύριδων Ζαμπέλιος, ο Έλληνας ιστορικός και λογοτέχνης, χαρακτηρίστηκε ο θεωρητικός της ιστορικής ενότητας του αρχαίου μεσαιωνικού και νεότερου ελληνισμού, μαζί με τον Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο, που αποτελούν τους διόσκουρους της ελληνικής ιστοριογραφίας του 19ου αιώνα. 1824, έρχεται στη ζωή ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, ο Έλληνας ποιητής και πολιτικός, ενώ το 1915 ο Κεν Άστον, ο Άγγλος διαιτητής ποδοσφαίρου, εφεύρε τις κίτρινες και τις κόκκινες κάρτες στο ποδόσφαιρο που χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στο παγκόσμιο κύπελλο του 1970. Πηγή της εμπνευστής του ήταν τα φανάρια στους δρόμους του Λονδίνου, καθώς επέστρεφε στο σπίτι του από ένα επεισοδιακό μάτς ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή. Τέτοια μέρα, το 1715, φεύγει από τη ζωή ο Λουδοβίκος ο 14ος, ο βασιλιάς της Γαλλίας, γνωστός και ο βασιλιάς Ήλιος. Το 1984 ο Σιμάκης Πανσέλινος, ο Έλληνας δικηγόρος, πολιτικός, ποιητής, δοκιμιογράφος και κριτικός λογοτεχνίας, ενώ το 2006 ο Γουόρεν Μιτόφσκι, ο Αμερικανός εκλογολόγος, ο πατέρας των Exit Poll.
Έλα, κεράγησε τον κόσμο, τον κόσμο αυτόν που χτίστηκε για χάρη μου. Που έγινε θηλιά για το χατήρι μου. Έλα, κεράγισε τον κόσμο και κάν' το να ματώσει από το ψέμα, να σκύψει το κεφάλι και το βλέμμα. Έλα, κεράγισε τον κόσμο. φτιάξω έναν κόσμο από εσένα. Έλα, κεράγισε το κόσμο μου. Έλα, κεράγισε εμένα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Καλημέρα, καλό μήνα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Ειρήνη, καλό μήνα. Καλημέρα στην Αργυρό, καλημέρα στον Δημήτρη. Μας γράφει ο Δημήτρης, δύσκολη προσαρμογή. Πόσο διαφορετική θα ήταν η Αθήνα και ο Πειραιάς αν οι κυκλοφοριακές συνθήκες ήταν όλο το χρόνο όπως είναι το καλοκαίρι. Καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στη Φραντζέσκα. Στα αθλητικά πήρε το φίλερ στην παράταση η Ελλάδα, έμεινε ζωντανή για την πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο, 108-106 κερδίσαμε την Ισπανία, η Εθνική Ανδρών πήρε μια πολύ σημαντική νίκη στο δρόμο για την προκριματική φάση του παγκοσμίου κυπέλου του 2027. Έτσι λοιπόν, μετά από αυτή την σπουδαία νίκη με την Ισπανία, περιμένει το επόμενο παράθυρο που ανοίγει τον Νοέμβριο. Η βαθμολογία είναι η Ισπανία στην πρώτη θέση με 5-2 ήττες, η Ουκρανία 5-2, Μαυροβούνιο 4-3, Πορτογαλία 4-3, Γεωργία 4-3 και Ελλάδα 3-4. Την επόμενη αγωνιστική η Ελλάδα θα αγωνιστεί με τη Γεωργία, το Μαυροβούνιο με την Ισπανία και η Πορτογαλία με την Ουκρανία. Να δούμε αν προλαβαίνουμε να προκριθούμε στο παγκόσμιο κύπελο. Στο πρωτάθλημα Παναθηναϊκός πέρασε με νίκη από τη Λιβαδιά με 2-0. Και έτσι λοιπόν είναι στην κορυφή και ο Παναθηναϊκός. Από εκεί και πέρα είχαμε χθες την ανακοίνωση από το Μέση ότι αποχωρεί από την Εθνική Αργεντινής. Είναι μια απόφαση που με πόνεσε, όπως είπε χαρακτηριστικά, αλλά είναι τέλος εποχής τόσο για την Εθνική Αργεντινής αλλά και για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς ο Μέση ουσιαστικά ανακοινώνει την αποχώρησή του από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα και βεβαίως περίμενε και ο ίδιος, περίμεναν και πολλοί έτσι, οπαδοί της Αργεντινής να κάνει την επανάληψη στο παγκοσμίο κύπελο. Δεν τα κατάφερε, δεν είναι και κάτι εύκολο, ουσιαστικά μόνο η Βραζιλία το έχει καταφέρει στο παρελθόν. Αφήνουμε πίσω μας τα αθλητικά και πάμε στην είδηση της ημέρας, στη φρικιαστική είδηση της ημέρας. Και μόνο ότι ακούς τη φράση «μας άλλαξαν το μωρό στο μαιευτήριο και μας έδωσαν ένα σατανιασμένο», καταλαβαίνεις λίγο πώς εξελίσσεται αυτή η υπόθεση. Έρχονται λοιπόν νέα στοιχεία στο φως για το βρέφος που εντοπίστηκε νεκρό σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Με την ιατροδικαστική εξέταση να δείχνει ότι το παιδί έφερε 18 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Ο πατέρας του βρέφους κατέθεσε μεταξύ άλλων ότι το μωρό έκλαιγε συνεχώς και αναφέρθηκε στην κατάσταση της συζύγου του. Υποστήριξε ότι στο μαιευτήριο τους είχαν αλλάξει το παιδί, τους είχαν δώσει άλλο μωρό το οποίο το χαρακτήρισε σατανιασμένο. Έκλαιγε συνέχεια το μωρό και ήταν πεσμένη η γυναίκα μου. Μας το άλλαξαν στο μαιευτήριο και μας έδωσαν άλλο. Μόλις πέθανε, ηρέμησε το σπίτι, είπε στους αστυνομικούς, σύμφωνα με πληροφορίες. Πραγματικά αντιλαμβάνεστε ότι αυτός ο άνθρωπος σε τι κατάσταση βρίσκεται. Προφανώς θα πρέπει να εξεταστεί και βεβαίως και οι υπόλοιπες λεπτομέρειες που έρχονται σιγά σιγά στη δημοσιότητα δείχνουν το πρόβλημα, τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν. Οι τρεις ηλιθέτες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια, σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακόρυμα που αφορά στη διακίνηση ναρκωτικών και σε ένα πλημέλι για μία ανακοίνωση ανέδραση νεκρού. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μια Γερμανίδα και έναν ακόμη άνδρα αφγανικής καταγωγής. Τώρα, στη βαλίτσα βρέθηκε το βρέφος. Η αστυνομική έρευνα θα ολοκληρωθεί με τα στοιχεία να αποσταλούν στις εισαγγελικές αρχές προκειμένου να προχωρήσει ποινική διαδικασία και για αυτό το σκέλος. Σύμφωνα με το πόρισμα της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, το βρέφος πριν εκνεύσει έφερε 18 χτυπήματα. Χτυπήματα με μαχαίρι. Και οι αρχές έχουν εντοπίσει αυτό το βρέφος μέσα σε δοχείο το οποίο ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα. Το θέμα είναι ότι εκτός από όλα αυτά υπάρχουν και άλλες ιστορίες που πρέπει να ελεγχθούν. Οι συμπεριφορές που υπήρχαν, υπάρχει μια 15χρονη η οποία είναι έγκυος, ένα 9χρονο από τα αγόρια που ήταν στο διαμέρισμα στην Κυψέλη που όταν η αστυνομική της Δίας ανταποκρίθηκαν σε καταγγελία του διαχειριστή, αναφέρθηκε ότι διαπιστώθηκε ότι νοσούν από αφροδίσια νοσήματα. Λοιπόν, βρίσκονται στο νοσοκομείο τα παιδιά, γίνονται εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση υγείας τους. Αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό είναι ένα φρικτό όνειρο, μια φρικτή κατάσταση που προφανώς πολύ σύντομα οι αρχές θα πρέπει να ξεδιαλύνουν, θα πρέπει να στείλουν τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη και θα πρέπει να προστατευθούν τα παιδιά όσο μπορούν να προστατευθούν τα παιδιά τα οποία ζούσαν μια πραγματική κόλαση με μια 15χρονη η οποία φέρεται ότι την εγκυμονούσα με 9χρονο παιδί το οποίο πάσχει από σεξουαλικά νοσήματα. Αφήνουμε πίσω μας αυτή την ιστορία, η οποία αναμένεται να έχουμε σήμερα περισσότερες πληροφορίες και να δούμε πώς θα εξελιχθεί από τις έρευνες των αρχών, και πάμε στο θέμα που βεβαίως είναι από τα θέματα της εβδομάδας, καθώς αφορά την οικονομία. Με 1.740 προϊόντα και μέση μείωση 9,5% ξεκίνησε η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. 1.740 λοιπόν κωδικοί προϊόντων, η μέση τιμή φτάνει στο 9,5% σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσαν το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και η Προστασία του Καταναλωτή. Οι ανακοινώσεις επικαιροποιούν την εικόνα για την λίστα που διευρύνεται περαιτέρω με τη συμμετοχή της αγοράς να ξεπερά τις 100 προμηθευτικές επιχειρήσεις. Να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός, ο αρμόδιος Υπουργός, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος.
Πρόκειται για 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωση της τιμής τους στο 9,5%. Είναι τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης, αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και των φορέων της επιχειρηματικότητας. Και είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων και πρωτοβουλειών για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας.
Λοιπόν, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εικόνα στους επώνυμους κωδικούς, καθώς εκεί αποτυπώνεται η πρόσθετη συμμετοχή των σούπερ μάρκετ. Στην πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 875 επώνυμοι κωδικοί. Η μέση μείωση εκεί, όσον αφορά την πλευρά των προμηθευτών, διαμορφώνεται στο 6,6%. Με την πρόσθετη συμμετοχή των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, η μέση μείωση διαμορφώνεται στο 9%. Το συνολικό εύρος των μειώσεων στους επώνυμους κωδικούς κινείται από 5 έως 44%. Λοιπόν, υπάρχουν τα σχολικά είδη, είναι 405, 360 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με μέση μείωση 8% και 100 κωδικοί κρέατος με μέση μείωση 7,5%. Η διάρκεια αυτής της πρωτοβουλίας είναι περίπου για 4 μήνες, μέχρι το Δεκέμβριο περίπου θα φτάσει. Τώρα το θέμα είναι όταν θα φύγουν οι προβολείς της δημοσιότητας, κατά πόσο θα παραμείνουν αυτές οι τιμές. Και αν αυτές οι τιμές θα καταφέρουν να δώσουν έστω και μια μικρή ανάσα στο καλάθι της νοικοκυράς. Εκεί θα παιχτεί όλο το παιχνίδι και νομίζω ότι αν υπάρξει ενδιαφέρον και υπάρξει ενδιαφέρον από τους καταναλωτές και βλέποντας τις σχετικές πινακίδες που θα αναρτήσουν τα σούπερ μάρκετ, αλλά εξετάζοντας και την υπόθεση ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας πόσο κάνει. Αν δουν δηλαδή για παράδειγμα ότι κάποιοι κωδικοί που είχαν μία αλφα τιμή τώρα έχουν μία β τιμή και υπάρξει ενδιαφέρον και προτιμήσουν αυτούς τους κωδικούς, σαφώς θα δημιουργηθεί έτσι ένα είδος ανταγωνισμού, να το πω, και αυτό θα δημιουργήσει το ενδιαφέρον και από άλλους προμηθευτές ή από άλλα σούπερ μάρκετ ή από άλλες επιχειρήσεις εν γέννη να μειώσουν τιμές, να μπουν σε αυτή τη διαδικασία και να αρχίσει έτσι μία αποκλιμάκωση των τιμών. Δεν περιμένουμε να λυθεί το πρόβλημα της ακρίβειας με αυτή την πρωτοβουλία. Προφανώς και δεν μπορεί να λυθεί, αλλά τουλάχιστον να δοθεί μία ανάσα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση ανακοίνωσε την επιδότηση που περιμέναμε τις τελευταίες ημέρες στο πετρέλαιο κίνησης με 10 λεπτά ανά λίτρο. Έχει ξεκινήσει από τον Απρίλιο αυτή η επιδότηση. Συνολικά αυτή η επιδότηση για τον επόμενο μήνα θα κοστίσει 30 εκατομμύρια ευρώ. Οι διεθνείς τιμές πάντως των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και η κυβέρνηση προσπαθεί να περιορίσει την επιβάρυνση προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, κυρίως στο πετρέλαιο κίνησης, ώστε να μην δοθεί η ευκαιρία για νέες ανατιμήσεις στα προϊόντα, να μειωθεί όσο μπορεί το αυξημένο κόστος στην εφοδιαστική αλυσίδα. Πάντως υπάρχει μετά και τη νέα κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο, υπάρχουν πιέσεις στις διεθνείς τιμές πετρελαίου που το οδηγούν και πάλι σε άνοδο. Η τιμή του Brent ξεπέρασε εκ νέου τα $90 το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο άνω του 3%. Ενώ ένδοση συνεδριακά ξεπέρασε ακόμη και τα $91, γεγονός που ενισχύει την αβεβαιότητα για την πορεία των τιμών των καυσίμων το επόμενο χρονικό διάστημα. Άλλη πολύ σημαντική είδηση χθες ήταν η ασπίδα του Αχιλλέα. Υπογράφηκε η συμφωνία στο Τελαβίβ. Σε 35 μήνες, περίπου τον Ιούλιο του 2029, η ασπίδα του Αχιλλέα θα έχει αναπτυχθεί πλήρως, προστατεύοντας την ελληνική επικράτεια από κάθε είδους απειλή, συμβατή ή ασύμμετρη. Αυτά λοιπόν τα πολύ, πολύ ανεπτυγμένα τεχνολογικά όπλα, μαζί με τους ελληνικούς Πάτριους και τους ΧΟΚ, θα οικοδομήσουν τη νέα αρχιτεκτονική αεράμινας. Η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία ενός ενιαίου ολιστικού συστήματος διοίκησης και ελέγχου, το οποίο θα συνδέει τα νέα Ισραηλινά συστήματα με τα υφιστάμενα μέσα αεράμινας και τις σύγχρονες πλατφόρμες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Το Τελ Αβίβ ανακοίνωσε ότι πέρα της αρχικής συμφωνίας που κοστολογείται περίπου στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, η Αθήνα προχώρησε και στην αγορά του λεγόμενου Iron Dome, συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου που θα αναπτυχθούν σε όλο το εύρος της Ανατολικής Επικράτειας από τον Εύρο έως το ακριτικό Καστελόριζο. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου, έκανε μια ανάρτηση χθες ότι η συμφωνία που υπογράφηκε σήμερα με την Ελλάδα είναι μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία του Ισραήλ και, όπως επισημαίνει, αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας στην Ανατολική Μεσόγειο που δημιουργήσαμε πριν από μία δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο. Προσθέτει ακόμη ότι η συμφωνία είναι μία ακόμη απόδειξη των τεράστιων δυνατοτήτων των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανιών του Ισραήλ. Η κίνηση αυτή εκφράζει τη δύναμη του Ισραήλ, την εμπιστοσύνη στις αμυντικές εξαγωγές μας και την ενίσχυση των περιφερειακών συμμαχιών. Στη συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για τη δημιουργία της ασπίδας του Αχιλλέα αναφέρθηκε και ο Άδωνος Γεωργιάδης στη Βουλή, υποστηρίζοντας ότι εξασφαλίζει την εθνική κυριαρχία και την ελευθερία έναντι της τουρκικής απειλής. Με την πολύ μεγάλη μου χαρά ευχαρίστηκε η υποστήριξη στην υπογραφή που έκανε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, είπε στην παρέμβασή του ο κ. Δένδιας με το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι μια εξαιρετικά σημαντική μέρα για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, την εξωτερική πολιτική και το μακροπρόθεσμο συμφέρον του ελληνικού λαού. Την οικοδόμηση αυτής της στρατηγικής συμμαχίας με το Ισραήλ πρέπει να την επικρατήσει κάθε Έλληνας που έχει μυαλό. Ο κ. Γεωργιάδης πρόσθεσε σε άλλο σημείο ότι θεωρεί πολύ σημαντική τη συμμαχία με το Ισραήλ γιατί εξασφαλίζει την ελευθερία του ελληνικού κράτους έναντι κάθε τουρκικής απειλής ή οποιοδήποτε άλλου. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την ασπίδα του Αχιλλέα. Νομίζω ότι σιγά σιγά η ελληνική κυβέρνηση φροντίζει να κλείσει αυτό το κενό που είχε δημιουργηθεί την προηγούμενη δεκαετία με τα μνημόνια. Τότε που δεν, όπως λέει, έχω ακούσει αρκετές φορές τον κύριο Συρίγο να το λέει, ότι δεν είχαμε να αγοράσουμε ούτε για να αντικαταστήσουμε τα πολεμοφόδια που χρειάζονται τα αεροπλάνα είτε τα υπόλοιπα όπλα που έχει η χώρα. Δεν είχαμε να αντικαταστήσουμε ακόμη και τα λάστιχα πολλές φορές. Έτσι λοιπόν κλείνει αυτό το κενό με τις νέες παραγγελίες. Ένα κενό που είχε δημιουργήσει και την όρεξη στην Άγκυρα να δημιουργεί αυτά τα και να ανακοινώνει αυτές τις πιέσεις, τις γκρίζες ζώνες, τη γαλάζια πατρίδα και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα σιγά σιγά κλείνει αυτό το κενό, υπάρχει ασπίδα του Αχιλλέα, υπάρχει η αναβάθμιση στη θάλασσα, υπάρχει αναβάθμιση στον αέρα και τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα και σαφώς όταν ο αντίπαλος ξέρει ότι κάτι το οποίο θέλει να κάνει θα το πληρώσει πολύ ακριβά, το σκέφτεται 2 και 3 φορές. 45 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Το τέλος μιας ιστορίας 113 ετών με μια ιστορική φωτογραφία από τους αδερφούς Λαμπρόπουλους στο ιστορικό κατάστημα στην γωνία Στάδιο και Όλου το 1966. Ήταν το μακρινό 1913 όταν οι αδερφοί Λαμπρόπουλοι άνοιξαν εκεί το πρώτο καταστημά τους με ανδρικά ρούχα. Για περισσότερο από έναν αιώνα, ο Λαμπρόπουλος στα Χαυτία ήταν σημείο αναφοράς στο κέντρο της πόλης. Το παλαιότερο πολυκατάστημα που από το 2001 λεγόταν Νότος κατέβασε χθες οριστικά ρολά με μια πολύ ωραία φωτογραφία έτσι ιστορική στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Συμφωνία Μαμούθ με το Ισραήλ, παραγγελίες 3 δις για την ασπίδα στο 25% ελληνική συμμετοχή. Το Πασόκ στο στόχαστρο της Νέας Δημοκρατίας ενόψη των εκλογών. Οι έρευνες των αρχών για τη φρίκη στην Κυψέλη, νεκρό βρέφος. Ποινική δίωξη ασχήθηκε στους 3 συλληφθέντες. Δανειζόμαστε φθηνότερα από τη Γαλλία και την Ιταλία. Τα ελληνικά ομόλογα άντεξαν τις πιέσεις. Τι εκτιμούν οι αγορές. Βουλιάζει από ξένους τουρίστες στο Νότιο Αιγαίο. Eurostat 126.817.000 διανυκτερεύσεις ανά 1.000 κατοίκους. Κίνητρα για πιο προσιτικά στοιχεία. Δέσμη 14 μέτρων έως το 2035. Και το ρεκόρ της Τζόρτζια Μελόνι. Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι ετοιμάζεται αυτήν την εβδομάδα να γράψει ιστορία ως η μακροβιότερη που είχε η Ιταλία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς θα ξεπεράσει το ρεκόρ των 1.412 ημερών που κυβέρνησε ο Μπερλουσκόνη. Περνάμε στα νέα. Μηνύματα κλέφτες για να μην μας εξαπατούν οι επιτίδοι. Ένας αναλυτικός οδηγός για το τι συμβαίνει όταν απαντάμε σε μήνυμα από άγνωστο κινητό, όταν καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Πού βρίσκεται ο πραγματικός κίνδυνος, τι παθαίνει ο απατεώνας εάν απαντήσουμε. Η απαγίδα αν πατήσουμε το link. Έρχεται η ασπίδα του Αχιλέα, σφεδόνα με ραντάρ των 300 χιλιόμετρων. Σε 35 μήνες θωρακίζεται πλήρως η ελληνική επικράτεια. Ιστορική συμφωνία, είπε ο Νετανιάχου, τουρκικό ερευνητικό από χθες στην περιοχή νότια του Καστελορίζου. Επιθέσεις με ειρωνίες και αιχμές σε Σαμαρά. Μαξίμου και Άδωνης μεγαλώνει το ρήγμα με τον πρώην Πρωθυπουργό. 4-1 στοιχήματα για Πασόκ και Ελλάς. Πιέσει Αθήνα από τις Βρυξέλλες για την Ουκρανία. Επέτει, οι μουσικοί μύθοι επιστρέφουν μέσω των αρχείων τους. Η μείωση παγίδες και η προσδοκία, νέες τιμές στα ράφια, τι ισχύει για τα σχολικά είδη, τι πρέπει να ξέρετε. Έγκλημα, σοκάρι, το θρίλερ της Κυψέλης. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Πιο ισχυρή από ποτέ η Ελλάδα για την ασπίδα του Αχιλέα. 1961 προσλήψη μονίμων και εποχικών, οι προκηρύξεις που τρέχουν έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Άλλα θέματα, μέση μείωση τιμών 9,5% σε 1.740 κωδικούς προϊόντων, πόσο πέφτουν οι τιμές σε κρέατα, γαλακτοκομικά, ζυμαρικά, απορριμματικά και σχολικά. Και όταν οι σκληροί του Μαδούρου ήρθαν στην Αθήνα, νέες αποκαλύψεις από τον Ιάσονα Πιπίνη. Πάμε στη Δημοκρατία. Κατάντια έβαλε τους γεννήτσαρους να χτυπήσουν το Σαμαρά. Πρόωρη απώλεια ψυχραιμίας από το Μητσοτάκη. Βαφτίζει το κρέας ψάρι. Ομολογία Γεραπετρίτη για το καλώδιο. Εφημερίδα των Συνταχτών. Μπουρίνη αυξήσεων σε καύσιμα και τρόφιμα. Δίζελ, φυσικό αέριο και γεωργικά προϊόντα βάζουν φωτιά στις τιμές. Εποχικοί πυροσβέστες. Το καλοκαίρι ήρωες. Το χειμώνα άνεργοι. Κόντρα, καλπάζει ακρίβεια, πανηγυρίζει η κυβέρνηση, προκαλούν την κοινωνία με μειώσει 5-10 λεπτών σε προϊόντα που οι τιμές τους είχαν απογειωθεί. Η χώρα μας έσπασε κάθε ρεκόρ με τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Πάγωσαν οι αστυνομικοί στη θέα του νεκρού κατεψυγμένου βρέφους, σοκ στο Πανελλήνιο από το έγκλημα στην Κυψέλη. Αλέξη Τσίπρας, πρέπει να σταματήσουμε ως χώρα να χάνουμε ευκαιρίες. Ασπίδα του Αχιλέα, πάνω από 3 δις θα κοστίσει η συμφωνία. Ανησυχία στην αγορά, βουτιά στους τζίρους των επιχειρήσεων στις εκτόσεις. Ρίζος πάστης, ο λαός πληρώνει ακριβά την πολεμική εμπλοκή και τη σχέση με το κράτος δολοφόνο Ισραήλ, επικίνδυνη συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Στο ζύγι του προϋπολογισμού εξαγγελίες, δε το μακροοικονομικό δημοσιονομικό αποτύπωμα των προσανακοίνωση μέτρων. Μεγαλώνει η λίστα των μειωμένων τιμών, 1740 προϊόντα και νέα εποχή με 3 δις ευρώ στην αεράμινα της χώρας. Και αν δεν έχουμε καταφέρει να αλλάξουμε πράγματα στην Ελλάδα, στην Αθήνα, καταφέρουμε να αλλάξουμε στην καρδιά των Βρυξελών. Μια μικρή λοιπόν ελληνική κατάκτηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ευρωπαϊκή Συνοικία των Βρυξελών, όπου ανάμεσα στα κτίρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χτυπά καθημερινά η καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο που αυτή τη φορά δεν αφορά την πολιτική, αλλά τον καφέ. Σύμφωνα με το Πολίτικο, το σκηνικό σε ένα από τα ελληνικά καφέ που έχουν καθιερωθεί στην περιοχή είναι χαρακτηριστικό. Μετά το μεσημεριανό, το κατάστημα γεμίζει με ευρωκράτες και λομπίστες, με τα κοστούμια σε διάφορες αποχρώσεις του μπλε να κυριαρχούν. Και ανάμεσα στις συζητήσεις για τις πολιτικές ισορροπίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακούγεται ξαφνικά μια γνώριμη ελληνική παραγγελία. Ένα φρέντο εσπρέσο σκέτο. Οι πελάτες δεν παίρνουν απλώς τον παγωμένο καφέ τους και φεύγουν, σημειώνει το Πολίτικο, πιάνουν κουβέντα με το προσωπικό και την οικειότητα που είχαν δύο γνωστοί που συναντήθηκαν τυχαία στη γειτονιά τους. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις πια που έχουν βάλει το φρέντο εσπρέσο, την ελληνική έτσι. Εκδοχή του καφέ που κάνει καριέρα πλέον και στις Βρυξέλλες. Τώρα η διαφορά είναι ότι στην Ιταλία για παράδειγμα ο καφέ συχνά καταναλώνεται στα όρθια και πολύ γρήγορα σε ένα μπαρ, είτε πρόκειται για ένα εσπρέσο είτε για καπουτσίνο. Αντίθετα στην Ελλάδα ο καφές αποτελεί μια κοινωνική δραστηριότητα, μια τελετουργία και αυτό φαίνεται ότι γοητεύει και τις Βρυξέλλες εκεί, τους ανθρώπους που είναι στο Ευρωκοινοβούλιο. Λοιπόν, τώρα ο Τραμπ από την άλλη πλευρά, μετά την Google, πιέζει και την Apple να αλλάξει τη λίμνη Οντάριο σε λίμνη Αμερικής στους χάρτες της. Ζήτησε λοιπόν από την Apple να μετονομάσει τη λίμνη Οντάριο σε λίμνη Αμερικής, προκειμένου να συμμορφωθεί με το εκτελεστικό διάταγμα που αλλάζει την ονομασία της λίμνης. Σκεφτείτε τώρα να κάποια στιγμή για κάποιο λόγο να χαλάγανε σχέσεις και με την Ελλάδα και να ζητούσε για παράδειγμα να αλλάξει το όνομα της Ακρόπολης. Θα είχε πολύ, πολύ πλάκα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματικά εντάσσει τις προσωπικές του σχέσεις. Τι λέτε και αλλημένα σας κύριε Χατζημιχάλη, τι λέτε εσείς για τον κύριο Τραμπ που αλλάζει το όνομα?
Καλημέρα κύριε Αργυρέ.
Που αλλάζει το όνομα της λίμνης.
Και
Άλλαξε και το όνομα της
και μιας, του Μεξικού. Και ένας κόλπο του Μεξικού. Το ναι. Λέει κανένας κόλπο της Αμερικής? Όχι. Ναι, και επειδή τα αλλάζει αυτός, τι έγινε?
Εντάξει, δεν τα αλλάζω εγώ. Ναι. Ο πρόεδρος της Αμερικής τα αλλάζει.
Κακό για τον πρόεδρο της Αμερικής. Δηλαδή, κακό μου για τον πρόεδρο της Αμερικής με την έννοια ότι δεν περνάει ο λόγος του και δεν σε κανέναν. Αυτό είναι κακό για την Αμερική. Αυτή καθ' αυτή. Ας το δουν οι Αμερικάνοι.
Καταπληκτικό. Λοιπόν,
σ' άρεσε καταπληκτικό.
Καταπληκτικό είναι αυτό.
Λοιπόν, τώρα να κάνω.
Αλλά δείχνει όμως πως σκέφτεται τις διεθνείς σχέσεις.
Χαίρο πολύ. Ναι, κάπως έτσι σκέφτεται. Μεθαύριο θα σου πω εγώ. Αν το βρούμε μπροστά μας και πει το Καστελόριζο πολύ κοντά στην Τουρκία είναι.
Λοιπόν, μέχρι τότε πάντως, σε λίγο θα έρθει ο Διονύσης Χατζημιχάλης.
Άσε να εξάγουμε λίγο εσπρέσο φρέντο στις Βρυξέλλες τώρα.
Δεν εξάγουμε, εξάγουμε την κουλτούρα. Δεν εξάγουμε. Ναι, άμα ξέγαμε κουλτούρα. Το καφέ θα ήταν μια χαρά όλα.
Show.
Στα πολιτικά μπήκαμε σιγά σιγά, μπαίνουμε προς την ΔΕΘ, στην τελική ευθεία. Έχουμε την απόβαση των γαλάζιων στελεχών, τα λέγαμε και χθες, σε όλους τους νομούς της Βορείου Ελλάδος, από στελέχη μέχρι κορυφαίους υπουργούς, οι οποίοι επισκέπτονται τη Βόρεια Ελλάδα για να μιλήσουν για το έργο της κυβέρνησης. Από την άλλη πλευρά, στην Κρήτη έχουμε απόβαση των στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι δεν θα μείνει και κάποιος στη Χαριλάου Τρικούπη. Χθες, γιατί καθώς από χθες έχουν κατέβει στην Κρήτη περισσότεροι, στη Χαριλάου Τρικούπη είχε απομείνει μόνο ο εκπρόσωπος τύπου, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς. Καθώς αύριο έχουμε στην Βουλή την ψηφοφορία για την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτας, συνεχίζονται εκεί οι κόντρες. Με την κυρία Βούλτεψη είχαμε χθες, η οποία σχολίασε στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών την κριτική που άσκησαν κατά της πλειοψηφίας οι κύριοι Παναγιώτης Δουδούνης και ο κύριος Παναγιώτης Δουδούνης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Θύμισαν ότι η Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν είχε ψηφίσει την κυρία Κωνσταντοπούλου για πρόεδρο της Βουλής το 2015. Μπλοκάρεται να υπάρχει αντιπρόεδρος γυναίκα αντιπρόεδρος στη Βουλή, είχε πει η πρόεδρος της Πλαίσης Ελευθερίας την κυρία Βούλτεψη, που ήταν προεδρεύουσα της Επιτροπής. Τώρα η φράση «Με ψηφίσατε και με χειροκροτήσατε», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην κυρία Βούλτεψη, η οποία σχολίασε πόσες Κωνσταντοπούλου μπορεί να αντέξει το σύστημα. Λοιπόν, αύριο θα έχουμε την ψηφοφορία στη Βουλή. Θα δούμε αν θα τα καταφέρει η κυρία Ακρίτα να είναι η πέμπτη αντιπρόεδρος της Βουλής. Πάντως, συνεχίζεται το θέμα με το νέο κόμμα, εάν θα γίνει το κόμμα Σαμαρά. Χθες είχαμε δηλώσεις από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Δεν νομίζω ότι οι δηλώσεις του κυρίου Τσούτσια απηχούν τις απόψεις Σαμαρά. Πέρα από πολλά χρόνια στη Νέα Δημοκρατία με το διάλειμμα της Πόλαν, ηγείται της παράταξης και της χώρας και θυμάται την ιστορία. Άρα δεν μπορώ να πιστέψω ότι τον βρίσκει σύμφωνο. Αν τον έβρισκε, θα ήταν περίεργο, απάντησε χθες ο Παύλος Μαρινάκης. Ο Άδωνης Γεργιάδης, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης, όπως απάντησε ο κ. Γεργιάδης, τα στελέχη του λαός στη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Σαμαράς τα έφερε. Τα στελέχη αυτά νομιμοποιήθηκαν από την ψήφο των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας και όχι σε μία, αλλά παραπάνω εκλογικές αναμετρήσεις. Αντιστοίχως και με πολλά στελέχη από την κεντροαριστερά πολιτεύτηκαν με τη Νέα Δημοκρατία και οι νεοδημοκράτες ψηφοφόροι τους επέλεξαν σε υψηλές θέσεις στις εκλογές. Επομένως, σε απαντήσεις σε αυτές τις συζητήσεις τις δίνει ο κυρίαρχος λαός. Κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα. Φεύγει η πολύ πρωινή παρέα. Έρχονται ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Προσοχή στους δρόμους. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.